Rádio Praha, zprávy.
Sněmovna schválila základní ukazatele státního rozpočtu. ČSSD vyzývá zběhlého poslance Pohanku k rezignaci a Česko nepřijme euro v dosud plánovaném roce 2010. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Poslanecká sněmovna dnes schválila základní ekonomické ukazatele státního rozpočtu na příští rok. Deficit rozpočtu přesáhne 1,90 miliard korun. O konečné podobě rozpočtu bude sněmovna hlasovat až koncem roku. V prvním čtení pro rozpočet zvedli ruku i sociální demokraté, kterým vládní ODS přislíbila, že s nimi bude konzultovat případnou privatizaci energetické společnosti ČES. Navržená podoba rozpočtu se naproti tomu nelíbila komunistům. Šéf jejich poslanců Pavel Kováčik vysvětlil.
Zvláště poté, co pan ministr Tlustý prohlásil, že část ČESu stejně prodají, tak to pro nás nepřipadá v úvahu, abychom obešli jednu z těch našich podmínek, a to je nezalátávat díry ve státním rozpočtu privatizací státních podniků nebo státních podílů.
Předseda sociálních demokratů Jiří Paroubek vyzval Michala Pohanku, aby složil poslanecký mandát. Pohanka ve středu opustil ČSSD a její sněmovní klub. Podle Paroubka je zřejmě vydírán bezpečnostními složkami na politickou objednávku ODS a Pohankovi mohl být nabídnut výměnný obchod, aby si ponechal imunitu a nebyl vyšetřován kvůli údajným machinacím s penězi z fondů Evropské unie. Občanští demokraté Paroubkův výrok odmítli jako nesoudný. Místo předseda ODS Petr Nečas.
Reagovat na neuvěřitelné výlevy pana Paroubka, a tyto nejsou prvními, už v podstatě nemá cenu. Já jsem přesvědčen, že soudní, inteligentní lidé s normálním úsudkem v této zemi si obrázek udělají sami.
Samotný Pohanka sdělil internetovému serveru aktuálně.cz, že pociťuje tlak spíše ze strany ČSSD, nikoli policie. Ani dnes se ve sněmovně neobjevil. Sociální demokraté schánějí Pohanku již od středy, kdy jim oznámil odchod. Potvrdil to šéf ČSSD Paroubek.
Nepodařilo se to, asi se to nepodaří, protože zjevně nemá zájem, takže to je celé. Je to z jeho strany zrádné chování, to je zřejmé, a tohle to nese rukopis některé z bezpečnostních složek.
Případu poslance Pohanky se podrobně věnujeme po zprávách v publicistické části pořadu. Vláda včera na svém večerním zasedání rozhodla o prodeji firmy Aerovodochody slovenské finanční skupině Penta za téměř 3 miliardy korun. Podle premiéra Mirka Topolánka jeho kabinet respektoval kritéria výběrového řízení určena minulou vládou a souhlasila s prodejem podniku vítězi soutěže. Vláda také schválila návrh na přijetí eura k jednomu datu, tedy variantou takzvaného velkého třesku. Zároveň kabinet kvůli stavu veřejných financí konstatoval, že Česká republika nepřijme euro v původně předpokládaném termínu v roce 2010. Kdy se tak stane, není podle ministra financí Vlastimila Tlustého zatím stále jasné.
Součástí usnesení je vzetí na vědomí, že přijetím tohoto scénáře zavedení eura v České republice není stanoven termín zavedení eura v České republice.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Topolánkův kabinet včera večer zřídil i funkci tajemníka pro předsednictví Evropské unii. Zatím není známo, kdo se jim stane. Ministr zahraničí Alexandr Vondra už svého kandidáta má. Jméno chce oznámit, ale až za několik týdnů. Podle některých informací vládní ODS návrh kandidáta konzultovala s opozičními sociálními demokraty. Vyšší tresty pro veřejné činitele, kteří se dopustí korupce, chce zakotvit v českém právním řádu kabinet Mirka Topolánka. Funkcionářům, kteří se nechají korumpovat, by místo nynějších 8 hrozilo 12 až 15 let vězení. Na postihování korupce u veřejných činitelů a úplatkářství při veřejných zakázkách, soutěžích a dražbách by se měla zaměřit také zvláštní oddělení státních zastupitelství a protikorupční agenti. V Hradci Králové začíná festival současné světové hudby Hudební fórum. Hlavním patronem akce je Český rozhlas 3 Vltava, který se stará o šíření koncertů do celosvětové rozhlasové sítě. Na tom zahajovacím vystoupí violončelista Jiří Barta s koncertem pro violončelo Garvina Breyerse, nazvaným Sbohem filozofie.
Ten koncert je spíš jedna velká meditace, kde z klidného nic se vynoří čelo a zase do velkého klidu zmizí, jakoby to violončelo a z toho ticha ta skladba celá jakoby vyrůstá a kromě takového vzrušeného středu se tam jakoby nic neodehrává. Já jsem sám zvědav, jak to publikum přijme, já jsem to nikdy nehrál, ten koncert, a těším se na to. Já sám, to byl můj nápad a jsem rád, že to pořadatel přijal.
Jiřího Bartu doprovodí Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Krátce ze sportu. 11 mistrů světa se v sobotu v Táboře postaví na start 3. závodu světového poháru v cyklokrosu. A ještě k počasí. Je polojasno, teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
U mikrofonu vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. Situací na politické scéně pořádně zamíchal svým odchodem ze strany i sněmovního klubu sociální demokracie poslanec Michal Pohanka. Obří leporelo o českých dějinách zahájilo cestu po Spojených státech. Nebude chybět přehled tisku a nové vysílací frekvence, které platí od neděle 29. října. A v ekonomické rubrice si připomeneme 15 let od takzvané kuponové privatizace. Poslanec Michal Pohanka nečekaně oznámil, že odchází ze sněmovního klubu sociální demokracie i ze strany, poslanecký mandát si ale ponechal. Vzkázal, že jej k tomu donutil nátlak mateřské strany kvůli aféře se zneužíváním evropských fondů. Levicový blok, který měl dosud v poslanecké sněmovně 100 hlasů, stejně jako někdejší koalice ODS, Lidovců a Zelených, tak má o jednoho zákonodárce méně. Fakta shrnuje Josef Kubečka.
Řady členů poslaneckého klubu ČSSD opustil Michal Pohanka, který byl nedávno v médiích spojován s aférou kolem zneužívání evropských peněz, do níž je zapleten i bývalý šéf kabinetu premiérů Zdeněk Doležel. Ve svém prohlášení nepřímo naznačil, že právě z toho důvodu ho předseda poslaneckého klubu ČSSD Michal Hašek nutil k odchodu, tento ale jednoznačně odmítl.
Já si nejsem vědom, že by tam padala takováto výzva. Samozřejmě hovořili jsme o reakci, která je adekvátní těm informacím, které jsou zveřejněny. A já jsem to nepovažoval za nic takové intenzity, abych na základě toho vyzýval pana Pohanku k rezignaci na poslanecký mandát.
Michal Pohanka v rozhovoru pro internetový server Aktuálně.cz přiznal, že je pod silným tlakem a zvažuje žádost o policejní ochranu. Nevyloučil, že by jako nezávislý poslanec mohl podpořit vládu, kterou by sestavovala ODS, nebo která by dovedla zemi k předčasným volbám. Pohankovým odchodem levice ztrácí v dolní parlamentní komoře svou 100člennou pozici a proti pravici oslabila. Navíc se vyrojily spekulace, že není jediný, kdo chce řady sociálně demokratických poslanců opustit. Šéf jejich klubu Michal Hašek však takové informace dementoval.
To už mě přijde geometrická řada, ale každopádně v tuto chvíli žádnou takovou informaci ani já, ani kolegové z vedení klubu nemáme. Já to musím dementovat. Prostě vzniká hysterie po prohlášení pana Pohanky a hledají se věci, které nemají v našem klubu racionální základ.
Předseda ČSSD Jiří Paroubek se změny poměru sil v poslanecké sněmovně neobává. Je přesvědčen, že prezident Václav Klaus by vládu s takovouto podporou nejmenoval.
Samozřejmě, že pokud by došlo k tomu poměru 101-99, no tak zcela nepochybně by pan prezident dále trval na tom, co říkal, že by takováto vláda neměla, řekněme, jeho podporu.
I předseda ODS Mirek Topolánek soudí, že nová vláda nemůže být závislá na hlasu jednoho poslance. A jak to podle něj změnilo situaci pro vyjednávání o nové vládě?
Určitě to mění minimálně poměry v poslanecké sněmovně v tom smyslu, že všechny ty 4 varianty, které přinesl Jiří Paroubek na hrad Václavu Klausovi, jsou nerealizovatelné, protože všechny počítali s pevným stovkovým blokem. Ten teď nemá, ta jednání jakoby začínají od začátku, ale podle retoriky stranických šéfů sociální demokracie se nezdá, že by byli ochotni nějakého ústupku ve směru předčasných voleb. Určitě budeme chtít jednat o tom, jak přejít k těm volbám dřívějším bez šrámu a bez nějakých turbulencí. Pro nás to neznamená nic jiného, než že tak, jak jsme chtěli jednat po tom kolečku, které provedl pan prezident se všemi politickými subjekty, tak to stále platí a ta vyjednávací pozice není nějak odlišná. Akorát platí to, že už není těch 100 levicových hlasů.
Lovce mamutů, věrozvěsty Cyrila a Metoděje, Přemyslovce i husitské války, exil Jana Amose Komenského i vznik Československé republiky. To vše zachytila ilustrátorka Lucie Seifertová ve svých dějinách udatného českého národa. Její kniha získala řadu ocenění a v podobě obřího leporela nyní zahájila cestu po Spojených státech. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
Už sám název knihy Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí naznačuje, že autorka českou historii představuje s nadsázkou, humorem i trochou ironie. Tvar by to mělo jako roztrhaná ponožka, říká například o budoucím Československu Tomáš Garrigue Masaryk. A americký prezident Wilson na to odvětí jen very original. V podobném duchu Lucie Seifertová nakreslila i komiksové scény z dob keltského osídlení Čech, z rudolfínské Prahy nebo z let vlády Jiříka z Poděbrad. Studium historického materiálu a příprava knihy ji přitom zabrali 6 let. Leporelo v knižní podobě dlouhé 9 metrů získalo po svém vydání v roce 2003 řadu prestižních ocenění, včetně Magnésie litery za nejlepší dětskou knihu nebo Zlaté pečeti za nejlepší poligrafický počin. Dočkalo se ale i převedení do výstavní podoby.
Úspěšné leporelo, které bylo vystavováno v Národním muzeu, tak jsme chtěli, aby i tady na hradě viděli naši návštěvníci. To leporelo je úžasně vymyšlené, takže do našich prostor, je to takzvaný dolní zámek, se celé vešlo.
Říká k tomu Zuzana Míková, kastelánka hradu v Českém Šternberku, kde byly dějiny udatného českého národa vystaveny letos v létě. Ve své výstavní podobě měří toto obří leporelo celých 70 metrů. S velkým úspěchem bylo předvedeno v Národním muzeu v Praze a nyní zahájilo svou několikaletou cestu po Spojených státech. Po středeční vernisáži na Českém velvyslanectví ve Washingtonu, která byla součástí oslav státního svátku 28. října, zamíří například do New Yorku, New Orleans, Houstonu nebo do Chicaga. Velký zájem o ně mají i naši krajané v Texasu a v Nebrasce. Českou verzi výstavy vidělo dosud na 250 000 diváků. Podle Zuzany Míkové jen v Českém Šternberku navštívili desítky tisíc lidí.
Byl velký ohlas, často lidé telefonovali, jestli zde opravdu je, a byli tací, kteří přijeli vlastně jenom kvůli tomu leporelu.
Kromě dějin udatného českého národa vydala Lucie Seifertová v knižní podobě i leporela Pražský hrad, Tajemná Praha nebo Golem.
Na řadě je teď pravidelný pohled na stránky Českých novin a u mikrofonu je Tereza Filinová.
Mladá fronta dnes se vrací k tajemství útěku manžela Milady Horákové. Sám Bohuslav Horák o něm totiž nemluvil ani po emigraci do USA. Až nyní tajemství prolomili bratři Šimákovi. Jejich otec totiž v roce 1949 převáděl přes železnou oponu skupinu uprchlíků. Jedním z nich byl i Horák, manžel političky Milady Horákové, kterou popravili komunisté. Podle Mladé fronty dnes napsal Horák v emigraci o útěku pouze jedinou větu. Po 2 měsících čekání přešel jsem hranice 1. prosince 1949. Neuvedl, kdo ho převáděl a u koho se skrýval. Nejspíš šlo o opatrnost. Mohl by totiž uškodit svým dobrodincům na druhé straně železné opony. Díky vyprávění bratrů Šimákových se však podařilo najít i ostatní, kteří Horákovi pomohli. Původně byly mezinárodní školy v Česku jen pro děti velvyslanců či zahraničních biznismenů. Postupně se ale staly i alternativou ve výběru škol pro české rodiny. Všímají si toho Hospodářské noviny. Základní i střední zahraniční školy jsou většinou v Praze, Brně a větších městech. Všude se platí vysoké školné, které se ročně může vyšplhat i na 500 000 korun. Zahraniční školy ale kromě toho, že se v nich děti už od malička učí cizí jazyk a že se naučí žít v multikulturním prostředí, mají také další podstatnou přednost. Výuka žáků je velmi interaktivní. Děti se učí v souvislostech a důraz se klade na osobnost žáka, nikoli na mechanické zapamatování dat, uvádějí Hospodářské noviny. Deník Právo zaznamenal, že čeští vědci objevili gen dědičních poruch. Tým vědců z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí, vedený profesorem Milanem Eledérem, přesně stanovil gen odpovídající za vzácné onemocnění mukopolysacharidy. To jsou dlouhé řetězce cukrů, jež jsou součástí kostí, chrupavky, kůže a šlach. Pacienti tyto dlouhé cukry ale neumějí odbourávat a v důsledku toho se jejich zdravotní stav zhoršuje. Onemocnění se přitom týká zejména dětí. Objevením genu jsou lékaři kousek blíž k budoucí terapii, uzavírá Právo.
Jak jsem slíbila v úvodu, přinášíme frekvence, na kterých zachytíte Rádio Praha. V noci ze soboty 28. na neděli 29. října totiž dochází v České republice ke změně na zimní čas. S tím se mění i vysílací časy a frekvence našich pravidelných pořadů. Následující údaje jsou uvedeny ve světovém čase.
Ve střední Evropě naladíte vysílání Rádia Praha od 13.30 na frekvenci 6055 kHz. Od 13.30 vysíláme také do západní Evropy, ovšem na frekvenci 7345 kHz. V západu evropských zemích nás uslyšíte také od 16.30 na frekvenci 5930 a na stejné frekvenci nás zachytíte i v 18.30 a ve 20.30.
V jihozápadní Evropě si nás budete moci poslechnout od 9.30 na frekvenci 11 600 kHz a od 22 hodin na frekvenci 5930 nebo 9435 kHz. V severní Evropě nás uslyšíte od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz.
Ve východní Africe a na Blízkém východě si nás naladíte v 9.30 na frekvenci 21 745 kHz. Do západní Afriky vysíláme od 10.30 na frekvenci 21 745 kHz a ve střední a západní Africe nás uslyšíte ještě v 16.30 a to na frekvenci 15 710 kHz.
V jižní Asii si nás můžete naladit v 10.30 na frekvenci 15 710 kHz, dále ve 12 hodin na frekvenci 11 600 kHz a na stejné frekvenci vysíláme i ve 14.30. V Asii si lze poslechnout pořady Rádia Praha ještě v 18.30 na frekvenci 9 400 kHz a ve 20.30 na frekvenci 9 430 kHz.
Do Austrálie vysíláme ve 12 hodin na frekvenci 17 545 kHz, v 18.30 na frekvenci 9 400 kHz a ve 20.30 na frekvenci 9 430 kHz.
V Severní Americe nás uslyšíte ve 14.30 na frekvenci 13 580 kHz, dále 30 minut po půlnoci na frekvenci 7 345 kHz, ve 2 hodiny a 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a na stejné frekvenci ještě o hodinu později od 3.30. Na jihoamerický kontinent vysíláme ve 22 hodin na frekvenci 9435 kHz, dále půl hodinu po půlnoci na frekvenci 5930 kHz a ve 2.30 na frekvenci 7345 kHz.
Prvního listopadu tomu bude 15 let od chvíle, kdy v Česku začala takzvaná kuponová privatizace. Odstartoval experiment, který dodnes nemá ve světě obdoby. První vlny se zúčastnilo více než 8 milionů lidí, druhé pak o 2 miliony méně. Kuponovou metodou bylo zprivatizováno téměř 1200 podniků. Jak pohlíží s odstupem času na celou akci, na to se jednoho z duchovních otců kuponové privatizace Tomáše Ježka ptal Zdeněk Vališ.
Ekonomika. Na českém experimentu bylo světovou novinkou to, že bezúplatně formou kuponů byl privatizován státní majetek, navíc ohromný majetek. Bylo to rychle od státní majetku a šlo také o politicky průchodnou variantu. Užitek z toho měli všichni občané a skutečně není snad nikdo, komu by se alespoň několikanásobně nevrátila tisíci koruna vynaložená na nákup kuponové knížky. Užitek z kuponové privatizace ovšem měla mít rovněž celá ekonomika. V tomto ohledu se ale už názory různí. Jak dnes, s odstupem času, hodnotí český kuponový experiment někdejší ministr privatizace a pozdější šéf Fondu národního majetku Tomáš Ježek?
Výsledky jsou dobré, ale zároveň si uvědomuji, že mohly být ještě lepší. Proto hodnocení jsou důležité dva pohledy. Z pozice těch bývalých DIKů nebo budoucích akcionářů nebo dnešních akcionářů a z pozice těch podniků, které se té kuponové privatizace účastnili. Bohužel ti DIKové nebo ti, kteří investovali do investičních privatizačních fondů, tak mnozí z nich byli okradeni lidmi typu Kožený a spol. Samozřejmě není jich nějak dramaticky mnoho, ale je jich poměrně dost na to, aby tam zůstala taková ta skvrna. Ti, kteří investovali do fondů spravovaných bankami, tak jsou velice spokojení, protože ty fondy mají dneska úžasnou úroveň a ty podílové listy mají vysokou cenu, obchoduje se s nimi a jsou na tom výborně. Z pohledu těch podniků, ty dopadly vesměs dobře, nebo jsou už dneska mimo kapitálový trh, jsou přeměněny na klasické soukromé společnosti, ty akcie vlastní třeba jedna osoba nebo dvě osoby, už jsou vyřazeny z obchodování na burze cenných papírů, ale to neznamená, že jsou špatné, už se s tím veřejně neobchoduje, ale ty podniky prosperují. Byly mezi nimi taky takové, které už zbankrotovaly, ale zbankrotovaly i společnosti, které se nezúčastnily kuponové privatizace, to patří k tomu hospodářství. Životu. Takže celkově ten výsledek je dobrý, ale mohl být lepší. Je škoda, že se tam objevili takoví ti tuneláři, ty tam zanechali takovou tu skvrnu. No.
Kritici kuponové privatizace neustále připomínají, že nepřinesla podnikům ani korunu kapitálu. Taková argumentace ale dokáže Tomáše Jiška pěkně vytočit.
To byla definiční vlastnost. Proto se ta kuponová privatizace dělala. Jsme hledali metodu, jak privatizovat za situace, kdy v zemi není kapitál a rozhodli jsme, že teda budeme privatizovat tak, že velikou porci státního majetku rozdáme lidem zdarma a to rozdávání zdarma mělo formu té kuponové privatizace. Čili jako byste jabkům vytýkal, že rostou na jabloních nebo já nevím, kachnám, že plavou po vodě, no tak to je jejich vlastnost. Tak to se narodili, tak to byli stvořili.
Bývalý místopředseda Československé federální vlády Walter Komárek říká, že kuponová privatizace byla absolutním nesmyslem. Zlikvidovala prý velký český průmysl, který bylo třeba spíše konzolidovat. Mělo se hájit národní bohatství a kuponová privatizace byl prý výprodej za každou cenu. Tomáš Ježek se směje.
Ale jak může být výprodej, když se nic neprodávalo? Ten majetek se rozdával a šel do rukou právě pouze českých občanů. Víte, že kuponové privatizace se mohli zúčastnit pouze občané České republiky, nebo tehdy Československa, nikdo jiný. Protože to byl způsob, jak dostat ten majetek do rukou československých občanů.
Nemyslí to kritici tak, že majetek nakonec různými klikatými cestami legálně i nelegálně přešel do majetku zahraničních investorů, popřípadě prostě zmizel v zahraničí?
To nemá nic společného s kuponovou privatizací, to je vlastnost kapitálového trhu, který je otevřený pro všechny. To znamená, že jako Česk si může koupit švýcarské akcie, tak švýcarský může koupit české akcie, čili to není vlastnost kuponové privatizace, je vlastnost kapitálového trhu, který je otevřený všem lidí bez rozdílu národnosti a tak to je dobře, tak to má být. A dokonce jsme členem Evropské unie, tak pomem cizinec a domácí ztrácí význam. Jsme účastníky jednotného evropského trhu, který je propojený. A toto byl krok k tomuhle tomu propojení.
V souvislosti s kuponovou privatizací zazněly rovněž názory, že jejím tajným cílem bylo rychle vytvoření skupiny českých kapitalistů, protože tato společensky potřebná vrstva zlikvidovaná bývalým režimem nemohla vzniknout přirozenou cestou budováním rodinných či akciových firm. Nebylo možné čekat léta. Tomáš Ježek s tímto názorem nesouhlasí.
Ten cíl nikdo samozřejmě neměl, ale je to samozřejmě důsledek obnovy soukromého vlastnictví, že vznikne třída soukromých vlastníků a tato třída soukromých vlastníků zdaleka a zdaleka nevznikala jenom prostřednictvím kuponové privatizace. Všemi těmi formami, kterým byl obnovován trh, jak samozřejmě vznikla třída vlastníků, ale že by někdo pomocí kuponové privatizace chtěl obnovit buržoázii, že by to někdo nějak tajně plánoval, to asi ne.
Jakou známku by tedy z pohledu dnešního vysokoškolského učitele dal Tomáš Ježek kuponové privatizaci?
Kdybych to něco měl zámkovat, tak díky té špatné regulaci fondu a špatně udělanému zákonu o investičních společnostech fonde, který se psal nám federální ministerstvo financí, je to na trojku. Ty ostatní privatizační metody, jak restituce, prodej zahraničním akcionářům, tam je to na jedničku, určitě. Ty dopadly výborně, ale tady to je na trojku.
A ještě jedno upozornění na závěr. Rádio Praha pro vás připravilo soutěž a jak se dozvíte, budete tipovat známou osobnost.
Český hudební skladatel. Narodil se před 100 lety, zemřel v 35 letech. Psal vážnou hudbu, například tento dechový kvartet, ale především populární jazzové písně.
Stoletá Mary, babička Mary, ta skrotí křepce, hřebce, ať chce či nechce.
Znáte jeho jméno? Napište nám ho a zapojte se tak do naší soutěže o notové sborníky s písněmi tohoto skladatele a kompaktní disky s jejich nahrávkami. Adresu jistě znáte. Český rozhlas 7 Rádio Praha, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99. E-mailová adresa cr@radio.cz. A termín u závěrky 31. prosince 2006.
Na močílce a pak tam skočil.
Děkujeme za odpovědi, které nám na soutěž došly a těšíme se na další. A to už je od nás vše. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours.